održan u Beču u maju naredne godine, imaće veoma sličnu temu, okviri i perspektiva saradnje ustavnih sudova Evrope. Čast mi je, poštovani gospodine predsjedniče, da vas kao i predstavnike vašeg suda, ali i sve prisutne predsjednike ustavnih sudova, pozovem na konferenciju koja će biti održana u Beču 2014. godine. Danas pak imam čast da vama, gospodine predsjedniče, kao i vašim koleginicama i kolegama, od srca čestitam ovaj posebni 50. jubilej. Kao što smo čuli, Ustavni sud Srbije jedan je od najstarijih ustavnih sudova na svetu. U to ime, želim vam mnogo uspeha u obavljanju vaše odgovorne dužnosti u službi demokratije i vladavine prava, a u interesu daljeg razvoja ustavnosti u evropskom kontekstu. Peter Burkhard, ambasador OEBS u Srbiji. Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvaženi predsjedniče Ustavnog suda Srbije, uvaženi predsjednici drugih ustavnih sudova, uvaženi predsjedniče Visokog saveta sudstva Srbije, uvaženi predsjedniče Venecijanske komisije, ekscelencije, dame i gospodo, dragi gosti, u ime misije OEBS-a u Srbiji, čestitam vam 50. godišnjicu Ustavnog suda. Ustavni sud je samostalno i nezavisno državno telo, čija je uloga zaštita ustavnosti i legalnosti, kao i ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Ovaj osnovni okvir u kome deluje vaš sud sadržan je u članu 166. Srpskog ustava. U tom članu su popisane osnovne vrednosti koje mi danas slavimo. To su, kao prvo, vladavina prava, ustavnost i legalnost, a kao drugo, podržavanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Iste te vrednosti su sadržane i u osnivačkom dokumentu naše organizacije. U Helsinškoj deklaraciji iz 1975. godine države učesnice OEBS-a se obavezuju da podržavaju delotvorno korišćenje građanskih, političkih i drugih prava i sloboda kao deo neotuđivog ljudskog dostojanstva od suštinske važnosti za slobodan i potpun razvoj čovekove ličnosti. Ustavni sud omogućava Srbiji da ispuni svoje osnovne obaveze prema OEBS-u. Vaše odluke su se dotakle mnogih suštinskih aspekata mandata naše misije. Odluke suda su zaštitile ustavom definisani status poslanika u Skupštini, dovodeći do ukidanja sumnjive prakse podnošenja blanko ostavki. Sud je zaštitio slobodu medija kada je ocenio da izmene i dopune Zakona o informisanju propisuju previsoke kazne. Sud je stao u zaštitu ustavom zagarantovanog prava građana na privatnost kada je ocenio da se to pravo može ograničiti jedino prethodno donetom odlukom suda. Ustavni sud je doneo odluku u vezi sa nezavisnošću.